Labrīt, skanēcāk raidījumu zināmais nezināmajā ar jums turpmāko stundu kopā būšu es Sandra Kropa. Sadarbībā ar Ziemeļu ministru padomes biroju Latvijā šogad iepazīstinām jūs ar Ziemeļvalstīm. Esam jau stāstījuši par mums tuvāko Ziemeļvalsti Somiju, taču šodien uzsākam izzinošu ceļojumu pa valsti, kura daudziem zināma kā pasaulē laimīgākā zeme – Dānija. Augsti nodokļi un augsts labklājības līmenis, sociālā vienlīdzība un uzticība institūcijām, kā arī atjaunojamie resursi un par vides problēmām zinoša sabiedrība. Šie un vēl citi faktori izceļ Dāniju starp citām valstīm. Vai tiešām Dāņi ir tik laimīgi un vai Dāniju par laimīgāko zemi pasaulē uzskata arī tur dzīvojošie latvieši, to skaidrosim jau tuvākajās minūtēs. Katram no mums Dānija saistās ar ko citu, vienam ar Lego, citam ar Hansu Kristianu Andersenu un vēl kādam ar vikingiem, taču tas, ar ko Dānija ir pārsteigusi pasauli pēdējos gados, ir vairāk kārtīga laimīgākās valsts pasaulē status iegūšana. Lai arī valsts ar 5,5 miljoniem iedzīvotāji nav bagātākā valsts pasaulē un klimats tajā nevienmēr ir patīkams, iedzīvotāji to ir atzinuši par vispiemērotāko vietu dzīvošanai. Un kāds gan pārsteigums, ka šajā valstī darbojas arī institūts, spēta to, cik apmierināti mēs esam ar savu dzīvi dažādās pasaules valstīs. Raidījuma zināmais nezināmajā devās uz Kopenhāgenu, lai noskaidrotu, kā mēra laimi un kas ir laimīga valsts. To mums stāstīja Laimes institūta pētnieks Kjartans Sveistrups Ansbjergs un institūta padomnieks Javiers Landes.
What we do here at the Happiness Research Institute is we try to understand what makes people happy.
Tas, ko mēs darām šeit, Laimes pētniecības institūtā, mēs mēģinām saprast, kas dara cilvēkus laimīgus. Un mēs to darām, salīdzinot dažādas populācijas, dažādas cilvēku grupas, un mēģinām saprast, kas vienus padara laimīgākus, bet citus nelaimīgākus. Visi runā par laimi, bet mēs mēģinām atrast kopīgo, kas dara dažādas grupas laimīgas. Un, protams, mūsu mērķis ir saprast, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu dažādu grupu laimes līmeni. Ko darīt valstīm, pašvaldībām, cilvēku grupām, kurām ir grūtības būt apmierinātiem ar dzīvi. Tas ir mūsu mērķis.
Have you found the answer what is happiness and why?
Vai jūs esat atraduši atbildes to, kas ir laime un kāpēc tā ir atšķirīga dažādās sabiedrībās un valstīs?
We don't try to define happiness. We let people themselves define happiness.
Mēs nemēģinām definēt laimi, mēs ļaujam cilvēkiem pašiem noteikt, kas ir laime. Tas ir laimes izpētes pamats. Mēs prasām cilvēkiem, cik laimīgi viņi ir, cik apmierināti viņi ir, cik laimīgi viņi ir bijuši pēdējās nedēļas laikā, paturot iespēju interpretēt laimes jēdzienu katram pašam. Protams, mēs varam redzēt galvenos kritērijus, taču nav vienas atslēgas uz laimi. Tas sastāv no daudz dažādām lietām. Ir jābūt apkārt cilvēkiem, kuri tev ir svarīgi un kuri arī tevi uzskata par svarīgu. Tev ir jābūt noteiktam dzīves standartam. Tu negribi būt nabadzīgs un tev, protams, jābūt veselam. Ir daudz faktoru.
So you don't want to be poor and you have to be healthy, of course. So there are a lot of different factors.
Causes of happiness are kind of always the same in any society.
Laimes faktori ir diezgan līdzīgi visās sabiedrībās. Mēs varētu izcelt sociālās attiecības un institūciju darba kvalitāti. Tie ir galvenie laimes noteikumi. Dānijas gadījumā 2013. Gadā veidots pētījums par laimi norādīja, ka viens no laimes faktoriem ir savstarpēja uzticība, institūcija kvalitāte, vienlīdzības līmenis, drošības sajūta un, protams, labklājība, kas Dānijas gadījumā ir ļoti svarīgi. Kas pārasti ir atšķirīgs, salīdzinot dažādas valstis, ir nevis laimīgie, bet gan nelaimīgie cilvēki. Kad skaties uz valstīm, kurām ir labs vidējais laimes līmenis, svarīgākais ir tas, ka paši nelaimīgākie cilvēki jebkurā gadījumā būs laimīgāki par tiem nelaimīgajiem citās valstīs, cilvēki laimīgās valstīs caurmārā ir mazāk nelaimīgi nekā citviet.
Tātad pamatā jūs salīdzināt cilvēkus, kur ir mazāk laimīgi, lai saprastu, kur ir vislaimīgākie?
Nē, tas, ko es domāju, ir, ka tas, kas veido šo atšķirību, kad skatās vidējos rādītājus starp ļoti laimīgajām un ļoti nelaimīgām valstīm, ir tieši atšķirības starp nelaimīgajiem cilvēkiem. Valstīs, kurās ir zemi vidējie laimes rādītāji, nelaimīgie ir krietni nelaimīgāki nekā citur.
Jūs minējāt šos rādītājus, ko jūs mērāt, un tie ir diezgan konkrēti, bet katrā kultūrā cilvēki sagaida kaut ko citu no labklājības, no laimes, pat no drošības. Kā mēs varam salīdzināt šīs lietas starp dažādām valstīm? Eiropā varbūt esam līdzīgāki, bet, piemēram, salīdzinot ar Āziju vai citām vietām?
We don't try to define happiness for people. The guidelines that have been made by the OECD and that
Mēs nemēģinām cilvēkiem definēt, kas ir laime. OECD vadlīnijas, kas tiek plaši izmantotas, saka, ka veids, kā veikt laimes pētījumus, ir uzdot cilvēkiem pašiem definēt laimi. Un pat tad, kad viņi paši definē, mēs tik un tā redzam faktorus, kas atkārtojas laiku pa laikam. Mēs redzam, ka Dānija ir viena no laimīgākajām valstīm pasaulē. Dažreiz tiek saukta par laimīgāko valsti pasaulē, bet Ziemeļvalstis kopumā līdz ar Islandi, Šveici, Nīderlandi un Kanādu ir ļoti laimīgas. Un mēs mēģinām noskaidrot, kas šīm valstīm ir kopīgs, kas liek cilvēkiem tajās sevi uzskatīt par laimīgiem. Un mēs redzam, ka šīs ir bagātas valstis, bet tā nav tikai bagātība vien, kas tās padara laimīgas. Piemēram, ASV gadījumā mēs redzam, ka viņiem ir augsts iekšzemes kopprodukta līmenis uz vienu iedzīvotāju, bet tā ne tuvu nav laimīgākā valsts pasaulē. Tātad ne tikai bagātība, bet arī tās sadalījums ir nozīmīgs. Tas, ko Javiers minēja kā labklājības sistēmu, ka Dānijā un citās ziemeļvalstīs, kuras ir labklājības valstis, cilvēki maksā augstus nodokļus, bet par viņiem valsts parūpējas.
But then almost everyone is taken care of.
So could it be that your conclusion is that it's very important that people really feel that
Tad secinājumi varētu būt, ka cilvēki redz ieguvumus no augsta nodokļu maksāšanas, un varbūt tā ir atslēga?
Yes, partly the key, because there is issues of distribution, how wealth is distributed.
Jā, daļēji tā ir laimes atslēga. Problēmas rada tas, kā nauda tiek sadalīta. Kas ir labklājības valsts? Tā ir liela apdrošināšanas kompānija. Tā maksā par tavu ārstēšanu, par slimnīcu. Ja tu paliec bez darba, tev būs ilgstoši bezdarbnieku pabalsti. Ja tu esi par vecu, lai strādātu, tev būs lielas pensijas. Ko dara attīstīta labklājības valsts? Tā atbrīvojas no galvenajiem nenoteiktības, nedrošības iemesliem, un tas ir viens no svarīgākajiem laimes faktoriem. Nedrošība padara cilvēkus nelaimīgus, kad viņi nezina, neredz, kas notiek, kad viņi zina, ka paliekot bez darba, viņi paliks bez naudas, bez veselības apdrošināšanas. Jūs varat redzēt, ka laimes reitinga top valstīm, kā piemēram Kanāda, Nīderlanda, ir kopīgs tas, ka tām visām ir sava labklājības sistēma.
Welfare state. But I wanted to add something about happiness because sometimes we especially the institute
Bet tas, ko es vēl gribētu piebilst par laimi, dažreiz mēs, īpaši institūts un pētnieki, ciešam no paša termina – laime izskaidrošanas. Ar laime mēs pirmkārt domājam dzīves kvalitāti, bet ir vismaz divas laimes formas. Ir emocionālā forma, laime ir pozitīvas emocijas, un ir otra – vērtējošā laime. Tā ir laime, kura ir jāvērtē, piemēram, kad tev uzdod jautājumu, cik apmierināts tu esi par savu dzīvi, vai kā tu vērtē darba vai ģimenes dzīves skalā no 0 līdz 10. Un šo vērtējošo laimes formu mēs izmantojam pētniecībai. Tu nedod cilvēkam definīciju, tu vienkārši prasi, cik apmierināts esi ar savu darbu, ģimeni, un viņam ir jāmēģina vērtēt un salīdzināt. Šeit Laimes pētniecības institūtā mēs neesam tik ļoti ieinteresēti, kurā vietā reitingā atrodas kura valsts. Mēs pievēršam uzmanību izmaiņām laika gaitā. Tas, kas ir interesanti, mēs skatāmies uz vienu valsti, uz vienu pilsētu, vienu cilvēku grupu, piemēram, bērniem vai pensionāriem. Kā viņu laime mainīsies 2-3 gadu laikā? Un to var skatīt kopā ar politisko situāciju valstī. Tas ir daudz interesantāk nekā vienkārši skatīties uz skaitļiem, kuri paši par sevi neko daudz neizsaka.
Doesn't make that much sense.
The OECD
OECD ir veidojuši šīs vadlīnijas laimes pētījumiem, arī viņi ir prezentējuši laimes pētījumus, kuri parāda, ka veids, kā cilvēki vērtē savu dzīvi, ir atkarīgs no tā, kā citi cilvēki uz viņiem skatās. Un tas ir savienojums ar hormonu līmeņu un smadzeņu aktivitātes izmaiņām. Tāpēc normāli, ka tas, kā cilvēks atbild uz šiem jautājumiem, ir pārbaudāms arī ar citu zinātņu palīdzību, kas norāda uz šo rezultātu drošticamību.
What other sciences and other methods can show which contributes to the validity of those questions.
You mentioned that you can see the...
Jūs minējāt, ka varat redzēt, kā šīs atbildes ietekmē politiskā situācija. Vai jūsu pētījumi var palīdzēt mainīt politiku, lai cilvēki būtu laimīgāki?
Can your research help to change the policy for many countries, for example, to change these systems to make people more happy?
What's the Institute for Luc Forskning, so the Happiness Research Institute?
Laimes pētniecības institūts ir tāda kā domnīca. Tā ir privāta pētniecības iestāde, un tajā mēs strādājam ātri. Lai pētniecība, ko veicam mēs, akadēmiķi, varētu ātri sadarboties ar politisko pasauli. Īsumā, domnīca darbojas tāpēc, lai ietekmētu politiku, kad mēs redzam, ka mums ir iespēja radīt pārmaiņas.
To impact the political decision. When we think that we can make a difference.
Other examples as well. Of course, it's our aim to influence political decisions.
Protams, tas ir mūsu mērķis iespaidot politiskos lēmumus. Mēs veicām pētījumu par kādu nelielu pilsētu ārpus Kopenhāgenes, un mēs pētījām visu populāciju, cik laimīgi viņi ir un kas stāv ceļā viņu laimei. Un mēs uzzinājām, ka īpaši starp senioriem liela problēma ir vientulība. Tāpēc mēs izstrādājām ieteikumus pašvaldībai, kā viņi varētu mēģināt atrisināt šīs problēmas. Piemēram, dodot brīvu pieeju senioru centriem, jaunātiem, kur ir aktivitāšu centrs. Šobrīd mēs pētām Dānijas jaunatni, mēs sekojam jauniem cilvēkiem un mēģinām saprast, ko mēs varam darīt šo cilvēku labā, lai liktu viņiem justies pieņemtiem, lai liktu justies laimīgiem, jo ļoti bieži jauniešiem ir depresija un mērķis ir izveidot ieteikumus lēmumu pieņēmējiem. Es ticu, ka mums var būt politiska ietekme. Un vēl viens veids, kā to pierādīt ir, kā jau minēju, ka iekšzemes koprodukts uz iedzīvotāju automātiski nenozīmē laimīgu iedzīvotāju. Un mēs domājām, ka tas nav pareizi koncentrēties tikai uz ekonomisko izaugsmi. Svarīgi, kā šī izaugsme tiek pārdalīta sabiedrībā, jo ekonomiskā izaugsme var būt negatīva, ja tā visa koncentrējas pāris cilvēku rokās.
Mm-hmm. Actually, it's a larger issue that, because we could take the happiness research as being a kind of a nice, non-necessary bunch of...
Patiesībā tā ir plašāka problēma. Mēs varētu domāt, ka laimes pētījumi ir jauki, nevienam nevajadzīgi pētījumi. Diskusijas tikai privileģētās sabiedrībās, kā Dānija, bet tā nav. Kad mēs paskatāmies uz ekonomisko situāciju, piemēram, Latvijā. Jā, jums ir izaugsme. Šorīt redzēju, kad pirmajā ceturksnī tā bija 2,1%. Bet globāli, industriālās nācijās mēs redzam mazāku izaugsmi nekā 50. 60. gados. Taču mums ir arī labākas prasmes, kā dzīvot. Ar to, ko mēs saražojam. Nepietiek ar to, ka mēs skatāmies uz IKP. IKP neparāda, vai ieņēmumi tiek izlietoti pienācīgi. Piemēram, ja Rīgā ir piesārņojums, kas būs jātīra, tad IKP augs, jo cilvēku darbs un produkti, kas nepieciešami attīrīšanai, tiks pieskaitīti IKP. IKP ir labs līdzeklis, bet ar ļoti spēcīgiem limitiem. Un tas, ko mēs šeit institūtā darām, redzam. Ok, mums ir mazāk un mazāk resursu. Mums nav mūžīgi augoši resursi, tāpēc mums tie ir jāizmanto gudri. Un viens no veidiem, kā to darīt, ir pētīt, kā šo resursu izmantošana maina cilvēku dzīves kvalitāti.
One way to do it is just to look at how the use of resources impact the life of people, the quality of life.
How about the justice? I haven't done research in Latvia, but I guess the money...
Kā ir ar taisnīgumu? Es gan neesmu veikusi pētījumu Latvijā, bet pieļauju, ka cilvēki ir nelaimīgi arī tāpēc, ka mums ir problēma ar taisnīgumu. Cilvēki neuzticas institūcijām, politiķiem, tiesību sargājošām iestādēm. Kā ir ar šo aspektu?
We see that trust is one of the common denominators as well.
Mēs redzam, ka uzticība ir viens no galvenajiem rādītājiem pasaules laimīgākajās valstīs, un ir skaidra saikne starp dzīves kvalitāti, laimi un uzticību. Dānija ir viena no valstīm, kurā cilvēki visvairāk uzticas viens otram. Tie ir šķiet 3 no 4 cilvēkiem, kuri saka, ka pamatā citiem cilvēkiem var uzticēties. Pasaulē vidēji šādi atbild 1 no 4 cilvēkiem. Un tas, ka cilvēkiem var uzticēties, protams, padara dzīvi vieglāku. Ja bagātība tiek ieguldīta sabiedrībā vienlīdzīgi, tas liek tev uzticēties, jo tu redzi, ka nodokļi, kurus tu maksā, nāk tev atpakaļ. Kā Havjers teica, tā ir apdrošināšana tev un visiem pārējiem. Un tas ir iemesls, kāpēc 88% cilvēku Dānijā ir priecīgi maksāt nodokļus, lai gan mums tie ir ļoti augsti. Bet cilvēki jūt, ka sistēma ir caurspīdīga, ka tā ir godīga, ka viņi no tā iegūst.
Even though we have very high taxes, but people feel that the system is transparent, they feel it's just, they know what their money is being used for, they feel that they get something out of it as well.
Yeah, two dimension of trust, so you have the mutual trust.
Ir divu dimensiju uzticība. Savstarpējā uzticība, kas iekļauj, piemēram, kaimiņus un kolēģus, un ir institucionālā uzticība. Vai institūcijām ir caurspīdīga lēmuma pieņemšanas kārtība, vai paziņojot par lēmumu, viņi to paskaidro? Vai ir skaidrs, kā viņi tērē naudu? Valsts institūciju gadījumā tas ir ļoti svarīgi. Kas ir interesanti, ja mēs paņemam datus par laimi, par uzticību institūcijām un korupciju, tad tāda indikātora vispār nav. Ja korupcija notiek aiz slēgtām durvīm, neviens to nevar izmērīt. Šajā gadījumā tas ir par to, kā cilvēki atbalsta vai neatbalsta korupciju, un vai ir redzama saikne, ka laimīgās valstīs cilvēki neatbalsta un nesaprot korupciju. Te jūs arī redzat saikni starp institucionālu uzticību, laimi un korupcijas neatbalstīšanu. Tas viss iet kopā.
So that you see the connection between institutional trust, piercing corruption, happiness days. They work all together.
I don't know how much data you have about Latvia and the situation in Latvia.
Es nezinu, vai jums ir dati par Latviju, bet ko mēs varam mācīties no Dānijas?
There are things that, I mean, across countries there are challenges that are comparable.
Ir lietas, kas dažādās valstīs ir līdzīgas. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz cilvēku apmierinātību ar dzīvi un dzīves posmiem, pusaudžu laimes līmenis ir ļoti augsts. Tad tas krītas līdz 40 gadu vecumam, un tad līdz 65 gadu vecumam. Tas atkal ceļas un sasniedz to līmeni, kāds bija pusaudžu gados. Parasti atšķirības dažādās sabiedrībās ir pēc šī vecuma. Dažām valstīm izdodas saglabāt šo laimes līmeni, un ir valstis, kuras ir mazāk veiksmīgas šajā jomā. Latvijā var redzēt, ka laimes līmenis cilvēkiem vecumdienās krīt. Kāpēc? Tā varētu būt veselības aprūpes problēma, bet tā nav reta problēma. Tieši tādu pašu situāciju varam redzēt Lielbritānijā, Francijā un citās valstīs. Bet man jāpiebilst, ka skatoties uz Latviju un citām valstīm, cilvēki daudz vairāk apzinās zaudējumus un vājās vietas nevis spēku. Ja tu pasaki, ka pārvāksies uz Latviju, cilvēki brīnās, jo droši vien tu nezini, kāda ir dzīves kvalitāte, piemēram, Rīgā. Taču tur izrādās ir daudz parku, dzīve ir diezgan mierīga, salīdzinot ar, piemēram, Parīzi. Protams, ir daudz izaicinājumu – sociālā drošība, pensijas vecums, bezdarbs, īpaši jauniešu vidū, izglītības trūkums, sabiedriskais transports, piesārņojums no automašīnām. Visām valstīm ir izaicinājumi, bet ir svarīgi apzināties savus trūkumus, jo tad iespējams attīstīties.
Probably what makes the difference is to be aware of your forces because you can build on that.
And I think it's important as well not to paint a picture of Denmark as a country which is
Es domāju, ka ir svarīgi neveidot iespēju, ka Dānija ir valsts, kas sasniegusi laimes virsotni, un citas valstis var mācīties tikai no Dānijas. Katrai valstī ir savas problēmas, savi sarežģījumi un savas barjeras laimei, un mēs neesam tik ļoti ieinteresēti parādīt, ko Dānija ir sasniegusi. Mēs esam ieinteresēti noskaidrot, kas ir kopīgs laimīgajām valstīm. Piemēram, visas pasaules valstis, īpaši mūsu pasaules daļā, var mācīties to, ka ekonomiskajai izaugsmei un laimei pa vidu nav vienādības zīmes. Mums nav jāziedo viss, piemēram, mūsu sociālā dzīve un mūsu vide ekonomikas izaugsmes vārdā. Tas nav vienīgais laimes rādītājs.
Sacrifice everything, sacrifice our social relations, for example, sacrifice our environment for the sake of economic growth, when it's not the only thing that creates happiness.
Mm-hmm. Yeah. It's completely absurd to look at.
Tas ir absurds domāt, ka kāda valsts var dot laimes recepti. Tādas nav. Tas ir lietu kopums, uz ko ir jāskatās. Dzīves kvalitāte, vienlīdzība, savstarpēja uzticība, vide, kas ir ļoti svarīga. Cilvēki ar īpašām vajadzībām ir jāskatās uz visiem cilvēkiem, kuri ir spējīgi vai vēl nav par vecu, lai strādātu. Pat cilvēkiem, kuriem nav izglītības, lai atrastu darbu, tas arī ir ļoti svarīgi, kā arī, protams, piesārņojums.
That is also important.
To look at work-life balance.
Exactly.
To ensure that there is a balance between.
Tāpat arī skatīties uz darba un privātās dzīves līdzsvaru. Ir jāpārliecinās, ka ir balanss starp laiku, ko pavadāt strādājot, un ko pavadāt ar ģimeni, kas ir viena no lietām, uz ko Dānija ir fokusējusies. Vēl svarīga ir brīvība. Sapratne, ka tu esi brīvs pieņemt nozīmīgus lēmumus, kas ir iemesls, kāpēc Dānijā ir bezmaksas izglītība.
Ensured by the access to free education.
Dzimumu līdztiesība. Tā patiesībā ir ārkārtīgi svarīga.
Health, which is one of the things that we don't do very well in Denmark.
Un veselība, kas ir viena no lietām, ko mēs nedarām pārāk labi. Dānijā ir ļoti īss paredzamais mūža ilgums, salīdzinot ar citām valstīm, un plašs saraksts ar dzīvesveida radītām slimībām. Tas ir punkts, kur Dānija varētu mācīties no citām valstīm, kurās ēd labāk un vairāk nodarbojas ar sportu.
Where they exercise more.
Mm-hmm. Could you give an example of a country?
Varbūt varat dot vēl kādu piemēru ar valsti, kura ir ieviesusi pozitīvas pārmaiņas. Vienalga, šeit Eiropā, Āzijā, Āfrikā.
In order to figure that out, we need historical data.
Lai mēs par to varētu spriest, mums ir vajadzīgi vēsturiski dati, nevis par 2-3 gadiem, bet par 10, 20, pa 30 gadiem. Un tā mums pietrūkst, jo šī zinātne pārāk jauna. Piemēram, pasaules laimes reitings sākās 2007. Gadā, kad sāka vākt datus 2012. Gada ziņojumam. Tas ir īsts laika posms, un vienīgās pārmaiņas, ko mēs uzreiz varētu redzēt, būtu kara vai ekonomiskās krīzes radītās izmaiņas. Bet šie pozitīvie uzvaras stāsti parasti rodas veselas paaudzes laikā. Lai saprastu, kā Latvijai iet, ir jātiet atpakaļ. Ir jāskatās, kas notika 90. Pat 80. Gados, lai būtu adekvāts priekšstats. Uzdodiet šo jautājumu vēl pēc 15 gadiem, un tad mums būs daudz piemēri.
Ask the question again in 15 years. And there we'll have a lot of examples.
We'll look at the ranking of this year, 2016.
Ja jūs paskatāties uz 2016. Gada reitingu, vai jūsuprāt pasaule ir kļūsi laimīgāka vai nelaimīgāka?
I think it actually shows that the world is a little more unhappy.
Man šķiet, ka diemžēl pasaulē ir kļūsi nelaimīgāka. Dānija ir viena no valstīm, kas vidējos rādītājus velk mazliet uz augšu, taču visapkārt pasaulē ir dažādas krīzes. Laimes līmenis Sīrijā, Grieķijā un citās valstīs ir pamatīgi krities. Bet runājot par situāciju kopumā, man šķiet, ka aina ir ļoti niansēta un ka mums ir jāpievēršas tam ļoti detalizēti, noskaidrojot, kas notiek dažādās pasaules malās.
And find out what is happening different places around the world.
I honestly don't know for the world.
Es godīgi sakot nezinu, kas notiek ar laimi pasaulē. Bet tas, ko mēs pamanām, ir lielāka interese no politiķu, mediju, akadēmiķu puses, un tā ir pozitīva tendence. Tas nav tāpēc, ka mēs gribam smaidīt visu laiku. Tas ir tāpēc, ka mēs sākam debatas par to, kas ir būtiskais, lai dzīvotu kvalitatīvu dzīvi. Mēs piedzīvojam izaicinājumus izaugsmē, zaļās enerģijas izmantošanā, mēs nevarēsim turpināt līdzinējo ekonomisko izaugsmi vairākās dekādēs. Jautājums, kā mēs to varam risināt? Un kā mēs to varam risināt labi? Es esmu manījis pozitīvus aspektus. Protams, viss neiet labi pasaulē. Ir kāri diktatori, ekonomiskās krīzes, bet ir arī pozitīvas lietas.
And then, of course, happiness is very complex.
Laime ir ļoti sarežģīta. Mēs varam to pētīt, bet norādot vienu skaitli vai sarindojot visas pasaules valstis, tas nešķiet jēgpilni. Ja tu tiešām gribi saprast, kas notiek katrā valstī, ir uz to jādodas un laika gaitā jāsako šīs sabiedrības progresam. Viens skaitlis mums nedod pārāk daudz materiāla darbam.
It doesn't give us that much to work with.
I just know, listening what you're saying, according to the values, according to the...
Klausoties tajā, ko jūs tikko teicāt, par vērtībām saistībā ar uzticēšanos, ar to, kā sabiedrība redz cilvēkus ar invaliditāti, kā viņiem jāpalīdz, lai padarītu viņu dzīves labākas, varbūt sabiedrībai ir jāiet cauri tādiem kā vecuma posmiem, un tagad tas laiks, kad man ir jābūt pirmajai bagātākajai valstī ir beidzies, un sabiedrība sāk redzēt cilvēku sev apkārt, pamana piesārņojumu, sāk novērtēt dabu nevis tāpēc, ka tas ir instruments mūsu rokās, bet tas ir skaistums pats par sevi, ka tā ir vērtība. Vai varētu būt tā, ka sabiedrība attīstās līdzīgi kā cilvēks no bērna par pieaugušo?
Could it be that society as well grows something similar like personality, starting from the child and ending to the...
I don't think there is one universal...
Es nedomāju, ka ir viena universāla attīstība. Katrai valstī ir savs ceļš. Un dažas valstis ir darījušas to, ko tu tikko aprakstīji, fokusējušās uz ekonomisko izaugsmi, un dažreiz tas ir novedis pie labām, dažreiz netik labām sekām. Dānijas bagātība ir nākusi gadsimtu ilgas fokusēšanās dēļ uz nabadzīgajiem iedzīvotājiem un uz vēlmi samazināt nabadzību un galēju neapmierinātību. Labklājības valsts nav jauns izgudrojums, un Dānija nav vienmēr bijusi starp bagātākajām valstīm pasaulē. Bagātība mūsu gadījumā ir labklājības sekas. Nav jābūt ilgstošai ekonomikas izaugsmē, pirms tu sāc risināt problēmas, un es nedomāju, ka tas būtu labi planētai, ja visas valstis sekotu tikai un vienīgi izaugsmē.
It wouldn't be good for the planet if all countries followed that road.
And there is really an interesting aspect to the analogy that you have just made between the age of...
Ir interesants aspekts šai jūsu minētajai analoģijai par cilvēku un sabiedrības vecumu. Jo viss ir saistīts ar briedumu. Tas, par ko mēs kļūstam pieaugot, ir saistīts ar mūsu bērnību, ar vecākiem, sabiedrību, draugiem. Tāpēc tev jāsaprot, par ko tu gribi kļūt. Dānija nepamodās vienu rītu kā labklājības valsts. Tās ir 10 gadi smaga darba, sociālu izaicinājumu, sociālu reformu, kārtu pa kārtiņai. Ļoti nozīmīgs piemērs ir izglītība. Ir mazliet strīdīgs pētījums starp Franciju un Dāniju par izglītību, kas iznāca pirms 3-4 gadiem. Pētnieki pamanīja, ka Francijā ir zemāks vidējais savstarpējās uzticības līmenis, un viena no tēzēm bija, ka iemesls neusticībai ir veids, kā mēs Francijā izglītojam bērnus. Mēs mācām bērnus sacensties. Bērnus disciplinē ar sodiem, ar sankcijām, bet tikmēr Dānijā uzsvars ir uz komandas darbu, nevis atzīmē. Atzīmes tiek liktas, bet tās nav tik nozīmīgas. Labojiet mani, ja kļūdos, bet Dānijā netiek veidots bērnu reitings. Pirmais, otrais, trešais, un tam ir milzīga ietekme. Tam, ka tu māci bērnus strādāt kopā, nepievērst uzmanību individuālai konkurencei. Tas nenozīmē, ka bērni nemaz nekonkurē, vienkārši tas nav tik izteikti kā Francijā vai Japānā. Dānijā bērni jūtas labāk, ir gatavi integrēties sabiedrībā, ir mierīgāki, mazāk nedroši par nākotni. Bet ja jūs gribat šādu efektu, tas ir jādara vairākās paudzēs, bet pārmaiņas ir jāuzsāk tagad, jo tās prasa 20-30 gadus.
In 20-30 years of time, you have to change things now. But it takes like 20-30 years to unfold those.
Par to, kāpēc Dānija ir laimīgākā valsts pasaulē, mums stāstīja Laimes institūta pētnieks Kjartans Sveistrups Ansbjergs un institūta padomnieks Javiers Landes. Bet to, vai Dānija ir laimīgākā zem arī tur dzīvojošiem latviešiem un kāda ir tieši izglītības loma Dānijā, stāstīsim sarunas turpinājumā. Līdz tam gan aicinu ieklausīties dāņu indie roka grupas Efterklang skaņdarbā Dreams Today.
Zināmais nezināmajā.
Turpin skanēt raidījumu zināmais nezināmajā un šodien tajā iepazīstam Dāniju. Pirms brīža sarunā ar Laimes pētniekiem dzirdējām, ka tieši izglītība, mācību progresa vērtēšanas veica un tās pieejamība ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai iedzīvotāji būtu apmierināti ar dzīvi. Tieši izglītības pieejamība Dānijā nereti kļūst par iemeslu, lai uz turien dotos studēt gribētāji arī no Latvijas. Turpinājumā saruna ar Inetu Sokolovski, latviešu dāņu biedrības vadītāju, kas Dānijā mitinās jau vairāk kā 20 10 gadus. Inetes gaitas Dānijā aizsākās ar 4 mēnešiem tautas augstskolā 90. gados, taču šobrīd Inete ir ne tikai biedrības vadītāja, bet arī matemātikas skolotāja pieaugušajiem.
Ir noteikts profesijas, kur ir vajadzīga matemātika B līmenī, tas ir atbilst droši vien vidusskolas 2. Gadam, ja? Jo manā laikā vidusskolā bija jāmācās visiem matemātiku, tas atbilst tā līmenī, tātad visus 3 gadus. Šeit ir obligātais vidusskolā ir tikai C līmenis 1 gads. Tad ir noteikts profesijas, kas pieprasa B līmeni un A līmeni, pieprasa tikai tādas profesijas kā ārsti, juristi un tādas augstākas.
Man tāds iespējas radās, ka Dāna ir ļoti tāda atvērta izglītībai, jo jūsu gadījumus jūs teicāt, ka jebkurš var braukt pieaugušais studēt jebko, nu, tajā tautas augstskolā sākumā. Un liekas, nu, kāpēc, kas mudina Dāniju atvērt savus durvis, lai brauc jebkurš tam mācīties? Un otrs tas, ka augstākā izglītība ir bez maksas un ļoti daudzi Latvijas studenti, tāpēc arī izvēlas Dāniju.
Jā, pilnīgi pareizi. Ļoti atvērta Dānija ir izglītībai. Tā sava tautas augstskolas, tu jau neiegūsti izglītību kā tādu, bet, nu, paplašināt savas intereses, jo tas parasti ir uz dažiem mēnešiem tikai. Nu, citi paņem tā kā vienu mācību gadu vai kā citi paņem vasaras kursus tikai. Papildināt savus zināšanas noteiktā jomā vai labi baudīt laiku kā nekur. Un augstākā izglītība atkal, jā, nu, gandrīz visās jomās ir par brīvu, jā. Varbūt tāpēc... Jā, arī latviešu studenti ir iemīļojuši Dāniju. Dānija jau reklamē sevi nevis kā valsti, kas ražo visu kaut ko, bet tieši tā intelektuālā joma un īpaši varbūt datorzinātnes un arī dizains un tādas ne konkrētas lietas, ko ražo, bet tieši
intelektuālās.
Jūs minējāt par vakarskolu un arī par to, ka cilvēki, kas nav 20 gadnieki, kur dažādi iemesli dēļ varbūt saprot, ka viņiem ir nepieciešams līdzīgi kā Latvijā apgūt vidusskolas priekšmetus. Bet arī par vecākiem cilvēkiem, vai arī pārkvalificēšanās un iespēja arī darba tirgu strādāt arī tad, ja tu esi seniors. Tas arī attiecīgi iespējams, vai es pareizi sapratu.
Jā, noteikti daži, teiksim, no maniem skolēniem ir tādi, kas jau ir pār 30 un beidzot sapratuši, ne, viņi tomēr aizgājuši kaut kur pa kreisi, ne tur, kur viņi vajadzētu būt, vai arī viņi ir bijuši pārāk izlaidīgi kā jaunieši. Nu, es nezinu, ir jau dažādi iemesli, un tad viņi pēkšņi saprot, viņi grib studēt juristos, ja? Cilvēks, kam pār 30, tas jau diezgan liels vecums, vai ne? Un tad viņi iet, izmācās, iegūst vidusskolas izglītību un iet tālāk. Daudz izvēlās, teiksim, pēc vidusskolas vienu gadu vispār vai nu strādāt, vai arī ceļot. Pusgadu strādā, lai nopelnītu naudu ceļošanai, un tad to otru pusgadu ceļo, un tad tik iet tālāk un mācās. Bet valdība jau tagad grib viņus pasteidzināt tā, lai viņi uzreiz stājās tais universitātēs, jo ilgāk gaida, jo viņiem atsimrdzot lielāku izdevumu. Un arī tas, ka, teiksim, daudz iestājās un paņem akadēmisko pavīdu kaut kā tā, tas valdība īpaši nepatīk. Bet tas ir ļoti tipiski, ka jaunieši ceļo pēc vidusskolas. Un vēl arī pēc pamatskolas ne visi stājās uzreiz vidusskolā. Es nezinu, vai esat dzirdējuši par tādām skolām. Nu, viņas varētu nosaukt pa internātskolu, bet uzreiz ir tādas negatīvas asociācijas ar Latvijas internātskolām, bet tā te nav. Te ir tieši otrādi. Ne visi var atļauties viņas, jo tur bērni pabeiguši to pamatskolu, viņi tiek iet tā kā 10. klasē, jo ir pamatskolā 9. Tā skaitās kā 10. klase, bet viņi to dara, lai būtu prom no mājām, lai iemācītos patstāvību, lai iepazītos ar jauniem draugiem. Un, principā, piedzīvot, ko nozīmē kļūt pieaugušam, ja? Tu dzīvo atsevišķi, tev ir jāiemācās viss pašam darīt. Tas tajā skolā jādara pašam. Jāmazgā drēbes, jātais ēst un viss. Un mācības, protams, arī papildus un tā. Tas ir ļoti populāri.
Es saprotu, ka Dānijā netiek ļoti nekas tā kā uzspiests arī mazākajās klasēs. Ir diezgan brīva tā apmācības programma vai nav tā konkurence, kas tiek radīta starp bērniem savstarpēji vai to, ka visiem jau ir jālasa uzsākot skolu un tā tālāk.
Nē, tieši otrā, es pat nesen lasīju rakstiņu, ka nevajag tiem bērniem spiest iemācīties lasīt jau pirms viņas sāk skolā iet, gan jau mēs viņus iemācīsim, kā viņš saka, vai ne? Nav nekāda konkurence, nekas no vecākiem principā netiek tā prasīts, lai viņi jau iepriekš viņus sagatavo ļoti. Dānijā ir iekļaujošā klase, kur visi bērni tiek iekļauti. Arī tādi, ko agrāk sūtīja uz speciālām skolām, tagad viņus iekļauj, arī invalīdus iekļauj. tādus, kas ratiņos, piemēram, ir. Un arī tādus, kam ir kāda diagnoze psihiskā, kas nav pārāk smaga, lai viņš tomēr varētu iet parastā skolā. Tas, protams, pagrūtina skolotāju darbu, bet, nu, acīm redzot, bērniem tas ir labi, jo viņi iepazīst, nu, ka ir dažādi cilvēki, nevis tikai normāli, kā mēs, ko mēs sauktu par normāliem, ja? Bet prasības ir noteikti tādā veidā, ka ir kāds plāns, pēc, nu, kas bērnam būtu jāapgūst gada laikā un tā, bet atzīmes neliek līdz 7. klasē. Tā kā tādā ziņā vien var pateikt, ka nu, nav tāda konkurence bērnu starpā, viņiem nav jāsacenšās, kuram labākas atzīmes. Un arī pēc tam, kad sāk liek atzīmes, viņiem tās atzīmes nav īpaši svarīgas, tās varbūt vecākiem vairāk svarīgas.
Bet kāda tā nu, novērtējuma sistēma, lai bērnu saprast, viņš ir pareizāk vai mazāk pareizi izpildījis uzdevumu? Vai...
Nu, viņiem ir... Parasti ir komentāri vai mazākās klasītēs, varbūt kādas zvaigznītes tur dod vai kaut ko tādu. Tad viņiem notiek testi pāris reizes gadā, lasīšanas testi, matemātikas testi, un tad tas rezultāts tiek iedalīts trijās grupās. Tad ir vidējais, to es tātad vidējā līmenī, ja tur iegūst, cik tur punktus no tā, tā. Tad ir augstāko vidējo, zemāko vidējo. Citreiz ir 5 tādas grupas un tādu... Vērtējumu tad nosūta vecākiem, piemēram, tad viņš zina, apmēram, kur tas bērns ir, ja viņš ir vidējā līmenī, un tā jau viss kārtībā.
Runāt par pedagogu darbu, vai tā ir nu, tāda prestiža profesija, jo, piemēram, jums palūkojamies to pašu Latviju, tad jā, skolotāji kā ciena augstu vērtē, bet, nu, tomēr nemitīgi mēs redzam streikojošus pedagogus, kas prasa lielāku salas.
Vai paprasti skolotājiem, jo tu gribēji tavs bērns ir skolotājs, un tu viņi saka, nē. Un tad ir tas tā dilēma Latvijā, kad it kā vērtējam augstu, bet tad, kad tu pats gribi savu bērnu, lai viņš, nē, tad nozīmē, ka kaut kur iekšē tā sajūtas nav tā vērts.
Jā, šeit ir mazliet... Savādāk sistēma kā Latvijā, jo te ir dalās pamatskolas skolotāji un vidusskolas vai ģimnāzijas skolotāji. Pamatskolas skolotāji, viņiem ir pedagogu izglītība 4 gadu garumā seminārā un vidusskolas skolotāji mācās universitātē, nu kā Latvijā pieņemts. Ģimnāzijas skolotāji, nu, tie tiek vairāk novērtēti. Arī pamatskolas skolotāji, bet viņi paši nejūtās novērtēt tāpēc, ka cevišķi pēdējā laikā pēc reformas, tik samazināta brīvība. Tādā ziņā, ka viņiem ir vairāk stundas jāmāca, fiziskais kontakts, kā to sauc, samazinājās sagatavošanās laiks. Tad viņi nepaspēja sagatavoties uz visām stundām. Viņiem varbūt ir 15 minūtes uz katru stundu, ko gatavoties. Un nevienmēr viņi paspēja, un līdz ar to arī skolnieki daudz saka, ka kvalitāte ir samazinājusies. Un līdz ar to viss uzreiz kā tāds ritenis veļās un arī vecāki kļūst neapmierināti un tā tālāk. Un principā ne jau tas, ka viņi nespēja novērtēt skolotāju darbu, jo tev viņi dara, bet viņi redz, ka tas ir grūti un varbūt tāpēc neieteiktu saviem bērniem mācīties par skolotāju. Tiek taupīts un arī tas ir samazināts un arī sapulcēm jānotiek gan arī vai darba laikā, tad cilvēks nemaz gan arī nevar atnākt. Katrā ziņā vecāki jūt, ka viss ir pasliktinājies.
Bet es nāku tā izglītības sistēma šobrīd Dānijā tā kā vairāk uz slikto pusi iet, vai ir kaut kā pēc kādām reformām?
Ja, nu, jā, tā taupīšanas bums ir visās jomās, arī medicīnā un visur to cilvēku jūt. Bet tik un tā, ja salīdzinu citām valstīm, jo projām, protams, Dānijā tiek vairāk doti līdzekļi izglītībai.
Tā laimīgākā valsts.
Pretrunīgi vērtētā Dānijas izglītības reformai sākās 2014. Gada vasaras beigās, skolēniem palielinot mācību stundu skaitu un padziļināti mācot dāņu valodu un matemātiku. Lai arī vairāk kā puse vecāku reformu vērtēja atzinīgi, neapmierinātība pauda skolotāja, kuru slodze pieauga, bet algas netika pietiekami paaugstinātas. Dānijas izglītības reformas augstskola līmenī ierobežo dāņu jauniešu vēlmi gadu pēc vidusskolas izmantot brīvi, tas valstī izmaksā dārgi. Tāpēc Dānijas valdība centusies pasteicināt studētājus, lai tie ātrāk nokļūst darba tirgu. Reforma gan vispirms skar ārzemju studentus, jaunā izglītības reforma samazina dažādu kursu izvēli un arī paceļ universitāšu studiju izmaksu griestus, tādējādi radot potenciālas problēmas starptautiskiem studentiem. Savulaik reforma tika veidota, lai nodrošinātu jauniešus ar labākām darba iespējām, taču tās rezultātā Dānija iespējams zaudēs līdz šim vienmēr tik augsti vērtēto starptautisko studentu skaitu. To, kā šī reforma būs būs mainījis dāņu laimes rādītājus izglītības sektorā, varēsim prasīt laimes pētniekiem pēc dažiem gadiem, bet sarunu turpinām par pašiem dāņiem un viņu dzīves paradumiem.
Dāņi ir tādi, var teikt, nosvērti, bet nu, viņi izskatās laipni vienmēr, bet viņiem tomēr ir grūti tikt klāt, kā sacīt, iepazīt tuvāk viņus. Tā viņi ir ļoti laipni un smaidīs un aprunāsies, bet sadraudzēties viņiem grūti. Varbūt arī tas viens no iemesliem, kāpēc mēs latvieši turamies daudz kopā. To es pilnīgi jūtu pat, tad es studēju universitātē. Es tiešām mēģināju sapazīties. Nu, sapazīnos jau kursa biedriem visi ļoti laipni, bet tā kā tā sadraudzēties ritīgi neizdevās.
Bet tas ir tāpēc, ka viņi nu, laika arī tas prasa, vai tāpēc viņi vienkārši nevēlās, un arī varbūt pēc tam vēlāk viņi nav īpaši atsaucīgi.
Vai nu viņiem jau tas draugu loks jau ir iegūts, ja parasti jau to iegūst vidusskolas laikos visbiežāk, es tā domāju. Un tad viņiem tā kā nav vairs vietas, bet nu, tā jocīgi, ka mēs pabeidzām universitāti, tad mēs vairāk sākām satikties tur dažas meitenes, un to mēs darījām regulāri daudzus gadus. Nu, prasīja, kāpēc kas tur bija tur sākumā, un viņa teica, ka nu, bišķiņ jau baidījās no nezināma, jo tad tajā laikā nebija tik daudz ārzemnieku, un tāpēc tā. Viņi ir it kā arī atvērti, nu, kā valsts ir atvērta arī ārzemniekiem, bet, ja prasa individuāli katram, tad ir ļoti dažādi uzskati. Mm. Citi ir pilnīgi pret iebraucējiem, itsevišķi tagad, kad tā bēgļu problēma ir parādās. Citi ir tik atvērti, ka ņem pie sevis mājās ģimenes, un kamēr viņi atrod dzīves vietu, un tā, ļoti dažādi.
Vai ir kaut kāda paraduma, ko latvieši pārņem dzīvojot Dānijā? Kaut vai braukšana ir velospēdu?
Es domāju, ka jā, teiksim, atkritumu šķirošana, vai lai atkritumu šķirošana notiek, un te, protams, nu, jebkurš iedzīvotājs ir iesaistīts arī latvieši, bet ir sevišķi studenti. Ļoti daudz brauc ar riteņiem, jā. Principā, jebkuram, man liekas, iedzīvotājiem ir savs ritenis. Gan lieliem, gan mazajiem bērni brauc uz skolu. Bet, teiksim, lielākās pilsētās gan dzird, jo arī paši dāņi saka, iceviši skolas sākumā. Nu, vecāki ļaujiet bērniem taču braukt ar riteni vai iet ar kājām, nevadiet viņus ar mašīnām. Jo, nu, kā lielpilsētās jau vienmēr ir būt vieglāk aizvest bērnu uz skolu ar mašīnu, tad tālāk brauc uz darbu.
Bet kopumā var jūs tādu vidēji draudzīgu valsts domāšanu vai virzienu? Jautājums vienā līdz ir ekonomiska apsvēruma dēļ vai ekoloģiska apsvēruma dēļ, bet kad tas tiešām notiek?
Es domāju, ka jā. Arī tas, kad cilvēki pērka jaunu automašīnu, piemēram, ļoti domā, vai kādu tipu tu pēc, vai tādu, kas lieto daudz degvielu, ne jau tikai tāpēc, ka tu ietaupi naudu, bet arī, lai ir vidēji draudzīgāk, arī jebkuru mājas elektronika pērkot leduskapjus, veļas mašīnas, visi ļoti skatās, lai ir tā āzīme, kad ir pēc iespējas draudzīgāka vidē.
Kā jums šī ir, ko tas izskaidrojums ar to, ka cilvēki vienkārši ir izauguši līdz tam, lai par to aizdomātos, viņi ir pietiekoši labklājīgi, lai sākt par to domāt?
Es domāju, ka tā ir tā informācija, ka jau no bērna kājas tev tas tiek stāstīts un ka tev jādomā par video un to jau iemācās. Tā nevar vienkārši uzlikt cilvēku, nu tagad tev jādara tā un tā. Tas ir jāiemācās un tas nāk ar laiku, es domāju, visiem.
Bet kā šķiet, vai tiešām Dānija varētu būt jūsu skatījumā laimīgākā valsts pasaulē, vai tomēr ir kaut kādas problēmas, par kurām Dānijā šobrīd, jūs minējāt arī krīze, kuru, piemēram, izjūt pedagogi, vai kaut kādas citas lietas, par kurām mēs nezinām. Mums stāsta par Dāniju kā skaisto valsti, bet varbūt ir patiesībā daudz zemūdens akmeņu cilvēkiem, kas šeit dzīvo.
Nu, ja prasīs pašiem dāņiem, es domāju, viņi arī uzskatīs, ka Dānija varētu būt laimīgāka vai laimīgāka cilvēka pasaulē, kad dzīvo Dānijā. Jo tā drošība, ko tu izjūti dzīvot, tu esi nodrošināts, ir kurā gadījumā tev ir darbs vai nav darbs. Tagad gan pēdējā laikā atkal tiek tas taupīšanas režīms, mums visi piegriež arī bezdarbnieku pabalstus, arī to, nu, varbūt ne pašu pabalstu lielumu, bet cik ilgi tu viņu saņem. Un tas, protams, rada tādu stresa faktoru tiem cilvēkiem, kam ir grūtības dabūt darbu, vai kas maina bieži darbus vai tā, bet, teiksim, cilvēkam ar stabilu darbu nav īpaši par ko uztraukties, ja tu arī esi vesels pie tam un tādā ziņā es domāju, tā ir taisnība. Jā. Korupcija neuztraucās neviens, bet par vadīšanu, valsts vadīšanu gan ir daudz neapmierināti, kad ar tā vai šitā. Par tiem iebraucējiem un bēgļiem pēdējās vēlēšanās krasi varēja izjust to, ka tomēr tās nacionālās partijas ieguva vairāk balsu šoreiz nekā agrāk. Un tāpēc, kā cim redzot, tā tomēr cilvēkiem ir kāds bailes, ka pārāk daudzi iebraucēji ieradīsies un pirmkārt darbu zaudēs. Un arī tas, ka viņi baidās par to, ka dāņu vērtības tiks apspiestas. Teiksim, jau tagad bērndārzos vairs gandrīz nekur, man liekas, nepiedāvā cūkaļu. To jau tā pamazām nomainīja vairāk gadu garumā. Tas nav tā pēkšņi, bet tik un tā. Un skolās tas pats jau arī sāk. Jau dažas skolas jau ir vispār atteikušās no cūkaļas, vai ne? Un dažas dāņas tas neapmierina. Un tas nav vienīgais. Tad, piemēram, padbaseinos arī sākās, ka ir kaut kādi noteikumi. Tiek izmainīti tā, lai musulmiņi būtu iespēja. Teiksim, tur ir stundas, ka tikai sievietes drīkst būt vai tādas lietas. Un to dāņi nesaprot. Viņiem taču tomēr visi ir līdzvērtīgi un tāpēc daudziem ir grūti.
Bet par citām, es domāju, šīs pašas Eiropas kultūras valstīm un iebrausēm runājot, Dānija var just ir tāda pieprasīta galmērķa zeme.
Jā, var būt, bet man liekas atkal valoda un tas, ka ir grūti dabūt darbu. Dānijā tomēr.
Ārzemniekam,
jā. Ka tas tomēr attur. Daudz brauc studēt, jā. Un ja viņiem izdodās uzreiz dabūt darbu pēc studijām, tad viņi varbūt paliek. Ja viņi vēl pat iemācījušies dāņu valodu, tev pavisam labi, bet tagad daudz studē angļu valodā, un tad viņiem pat nav tā valoda. Pēc tam, un tad var vienīgi strādāt kādā lielā internacionālā uzņēmumā. Tas, man liekas, daudz attur, jo dāņu valoda ir diezgan sarežģīta daudz uzskatā. Tad ir grūti.
Bet, liekas, kas motivē valsti tajā brīdī patiesībā uzturēt bezmaksas izglītību, zinot, ka tas pievilina ļoti daudzas, un, nu jā, varbūt pēc tam atkal nerada tos apstākļus, lai tik viegli šeit paliktu dzīvot, bet tomēr taču paliek diezgan liels risks, ka tas, kas te ir studējis, atrod vīru vai sievu ļoti bieži arī.
Jā, bet to par, no tā jau viņi nebaidās īstenībā. Ja ir atbraukuši cilvēki, kas studē un pabeidz studijas, tad viņi jau labprāt viņus patur, jo viņiem tas cilvēks ir bijis ļoti lēts. Un, kā sacīt, viņiem tikai bija jāmaksā par to augstāko izglītību, bet visu to pārējo to taču ir apmaksāts citu valsts. Tādā ziņā, jo ir jau vajadzīgi augsts kvalificēti speciālisti valstī.
Par Dāniju latviešu acī mums stāstīja matemātikas skolotāja Latviešu Dāņu biedrības vadītāja Inete Sokolovski. To, kāda ir vides, pārtikas un veselības aprūpas kvalitāte Dānijā un kādas ir jauno Dāņu iniciatīvas sabiedrības paradumu mainīšanā, stāstīsim turpmākajos raidījumos. Paldies mūsu interviju viesiem par dalīšanos pieredzē un zināšanās un, protams, paldies Ziemeļu ministru padomes birojam Latvijā par iespēju izzināt Dāniju. Šo raidījumu veidoja producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, bet ar jums kopā bija Sandra Kropa. Uz tikšanos!